Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir vam i dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Evo danas u emisiji idemo u susret obilježavanju Dana duha Asiza, pa imamo i posebne goste u našem studiju. Putem telefona će nam se pridružiti fra Josip Blažević, provincijal Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca, ali voditelj Hrvatskog aeropaga Centra za međureligijski dijalog. Hvaljen Isus i Marija, fra Josipe, jeste s nama.
Lijepi vam pozdrav, Hrvatsko Marija, čujem vas.
Pozdrav. S nama je ovdje i Petar Sen, biskup reformirane kršćanske kalvinske crkve. Petar Sen na službu je biskupa izabran je na sinodi reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj u Lugu u Baranji. Pozdravljam vas od srca, dobro nam došli.
Blagoslovi mir, svako dobro vam želim.
Evo, dragi slušatelji, za sve vas koji niste znali, danas se održava Dan duha Asiza, dakle Franjevački svjetovni red, mjesno bratstvo Kaptol i Povjerenstvo za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije pozivaju na međureligijski molitveni susret Dan duha Asiza, koji će se održati s početkom u 19.30 sati u crkvi Svetog Antuna Padovanskog Sveti duh 31 za sve vas koji ne znate adresu, ali vjerujem da većina ipak zna. Ove godine molitveni susret održat će se pod naslovom Svi smo braća i sestre. Pa evo, fra Josipe, budući da nam se pridružujete putem telefona, volio bih da napravimo jedan kratki pogled u prošlost. Kako je zapravo sve započeo i kada ste vi prvi put sudjelovali na Danu duha Asiza?
Pa evo, najprije čestitke novo izabranom biskupu i lijepi pozdrav vama u studiju i vašim poštovanim slušateljima. Što se tiče samoga duha Asiza njegova, možemo napraviti jednu malu podjelu u dva dijela. To je ona malo dalja povijest, dulja povijest i ona novija povijest. Dakle, ona prva povijest kreće sa Svetim Franjom i njegovim slavnim poznatim glasovitim susretom sa sultanom 1219. godine, sa egipatskim sultanom, i to je bilo ono vrijeme križarskih ratova, kada je Franjo Goloruk pokazao jedan drugi model života, svjedočenja i moguće ljubavi prema bratu čovjeku. Evo, to je bila jedna daljna inicijativa koja je nadahnula ono što je uslijedilo kasnije. Grob Svetoga Franje postao je okupljalište različitih predstavnika religija i prije onoga što danas nazivamo duhom Asiza, jer su mnogi tamo rado navraćali kao čovjeku koji je bio nositelj mira i kojega su doživljavali kao mirotvorca. Tako da je grad Asiz upravo obilježen, značajno upečačen životom Svetoga Franje. Tu treba istaknuti, dakle, i inicijative koje su na razini crkve, ali i drugih vjerskih zajednica već postojale prije toga duha Asiza, i odvijale su se povezano sa Svetim Franjom ili nepovezano s njime. Najznačajniji događaj svakako je bio Drugi Vatikanski sabor, koji je dao snažnu inicijativu da se crkva otvori svijetu i da pruži ruku svim ljudima, posebno kršćanskim zajednicama, rastavljenoj braći, ali isto tako i predstavnicima, odnosno svim drugim religijama. To je ono što je prethodilo duhu Asiza, a sam glasoviti događaj duha Asiza povezan je prije svega s papom Ivanom Pavlom II. 27. listopada 1986. kada je papa Ivan Pavlo II. Pozvao predstavnike svih religija u Asiz, grad mira, grad Svetoga Franje, na grob Svetoga Franje, na molitvu za mir. I to je ono što se službeno danas smatra i pod pojmom duhom Asiza. To je dalje nastavio i nasljednik njegov, jeli, papa Benedikt XVI. I danas papa Franjo podržao. Dakle, sa strane crkvenog učiteljstva postoji jedan kontinuitet i jedna podrška i oni su prepoznali upravo to mjesto i tu inicijativu koja je potekla od Svetoga Franje kao znak vremena na koji treba odgovoriti. A što se mene osobno tiče, ja moram priznati da je ova inicijativa prethodila meni, dakle, mome ulasku, mojoj franjačkoj formaciji. Ja sam još u formaciji, dakle, kao bogoslov se uključio u neke inicijative koje su bile na Kaptolu od početka, a kod nas na Svetom Duhu povremeno se događalo sa framom određeno okupljanje i molitva za međureligijski, dakle za mir među religijama, za mir u svijetu, za sveopći mir. A konkretno najsnažnije sam bio prisutan i aktiviran zapravo za 25. obljetnicu duha Asiza koju smo obilježili ovdje u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego je to bilo i u drugim gradovima Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Željeli smo se povezati, a u Zagrebu smo organizirali 7-dnevna događanja u različitim, u prostorijama različitih vjerskih zajednica i to se pokazalo jednim lijepim iskustvom, jednim plodonosnim iskustvom, iskustvom zapravo za pamćenje. Evo, to je bio onaj moj, recimo tako, možda doprinos, ali svakako jedno iskustvo druženja i upoznavanja braće različitih vjerskih zajednica.
Obilježavanje Dana duha Asiza u Hrvatskoj je zapravo jedna od rijetkih prilika za susret međureligijski, za međureligijski dijalog. Mi smo plodove mogli vidjeti kroz sva ova obilježavanja. Pa evo, koliko vi zapravo vidite to kao jedan znak vremena u ovom trenutku kojemu je vrlo teško zapravo i uspostaviti dijalog, pa evo vidimo čak i susresti se uživo. Imamo toliko puno izazova, krhko je to sve skupa. Hoćemo li uspjeti zapravo nastaviti tim istim putem?
Da, potpuno ste u pravu. Prije svega ova epidemiološka situacija nas otkriva nam da smo ranjivi, ali i neovisno o njoj nismo mi bili previše angažirani na tom području. Mogu reći, mi smo zapravo šepali i to je i posebno u Hrvatskoj, ako gledamo, nije uspjela ova inicijativa pokrenuti šire mase, niti doprijeti do širih masa. Mislim da mi živimo zapravo u krizi identiteta, posebno identiteta zajednice, od one obiteljske koja teško ustrajava u vjernosti i u postojanosti, pa nadalje redovničkih, crkvenih, religijskih, a onda ići u međureligijske i ekumenske. Sve to zapravo pokazuje našu krhkost, ranjivost, nesposobnost za zajedništvo, pa nesposobnost i za slušanje, za ulaženje u jedan dublji odnos. Često puta je to dosta površno, dosta formalno, pa i ovi susreti o duhu u Asiza koji se održavaju godišnje jednom zapravo su premalo da bi se mi mogli istinski upoznati, da bi se mogli susresti i da bi mogli profitirati od poznanstva s onim drugim, obogatiti se međusobno, posvjedočiti jedni drugima ljepotu življenja vlastite vjere. Evo, mislim da može se napraviti puno više, da se treba napraviti puno više, da to bude znakovitije u našem vremenu i na našim prostorima, posebno na našim prostorima koji su evo i multinacionalno obilježeni, a s druge strane i opterećeni nekim povijesnim događanjima.
U pozdravu novoposvećenom biskupu Senu, biskup Škvorčević istaknuo je zajednička kršćanska polazišta i usredotočenost svih vjernika na Isusa Krista, koje je svoje učenike nazvao prijateljima, a to je njegova riječ za nas. Radujem se što ćemo upravo s tih polazišta vjere moći surađivati, kao što smo surađivali s biskupom Langom, koji je stavljao u stranu ono što nas dijeli, te neprestano isticao i promicao ono po čemu mi jesmo jedno i tako se prepoznajemo kao Isusovi. Uvjeren sam da će to biti na dobro ne samo naših crkava, nego i hrvatske domovine, jer gdje god se učini jedan korak u smislu međuljudskog poštovanja, povjerenja, dokidanja podjela, tu se hrvatsko dobro ostvaruje. Neka Bog pomogne da tako bude, rekao je biskup Škvorčević, evo na zapravo samom početku vašeg djelovanja, biskupe Sen, pa dobrodošlica još jednom i vama.
Hvala vam, svako dobro, baš mi je drago čuti te riječi koje su doprijele na početku moje službe biskupske do moga srca. I evo dan danas to je jako bitno da se to izrazi i da se kaže to jedinstvo u tijelu. Znači, Kristovo tijelo je jedno, a naše slabosti, da malo i to iskažemo, naši grijesi su oni ti koje te podijele na takav način čine bez harmonije.
Mm-hmm.
I evo sam ovaj susret i danas, i zbog čega smo ovdje zajedno.
I zato ste i vi došli.
I tako je, na slavu Božju, da mi budemo i pokažemo da smo mi jedno tijelo. Znači, u različitosti, što se tako spominje, u zdravoj različitosti, u zdravoj različitosti se vidi da Bog ima svoju nakanu sa svojim stvorenjem, koji je po Kristu dobio službu, da po učeništvu, u sljedbi, u pokornosti i u svome trudu i zalaganju živi i djeluje na slavu Božju. I toliko toga mi imamo, kak bismo rekli, zadaće da to odradimo i naša nesposobnost treba da bude naša snaga.
Mm-hmm.
I drago mi je da možemo izgovoriti da imamo slabosti. I nije dovoljno izgovoriti pred jedni drugima naše slabosti ili recimo u modi reći kako ja sam nesposoban ili tako nešto. Ne, nego u pokornosti i pokajanju pred Bogom izgovoriti: Bože, pomogni mi, ja to sam ne mogu. I toliko toga trebamo se napregnuti. Ja dolazim iz istočnog dijela Hrvatske gdje se u stvari ljudi svaki dan susreću. Ali dalje taj susret u različitosti, istinit, u jedinstvu, u vjeri. Jer ovdje faktički svi tvrdimo da smo kršćani. Jel?
Mm-hmm.
I odmah se tu taj duha sisa, ako već govorimo o tome, po svetom Franji, ta duhovnost čistoga života i odnos ljubavi dobivene od Krista. Da li smo sposobni priznati to i prepoznati da tu ljubav mi smo zato dobili, da se ona množi po Duhu Svetome, u sljedbi i učeništvu Isusa Krista prema drugima. Pomoć. Danas u ovom svijetu, kada nema te harmonije koja jednostavno je čovjeku potrebna, toliko nam je sve dato, toliko svega imamo, ali samo nam ono najviše bitno, najvrijednije nedostaje. Duhovnost, vjera.
Je. Dakle, evo, te prilike za susret u našem nekoj svakodnevici su zaista rijetke. I vi isto vjerojatno i vaši župljani vjernici kad se susreću rijetko imaju prigodu susreti predstavnike drugih religija. A onda i kad se susretnemo, imate li možda dojam da to sve ostane onako nekako prođe mimo nas, ne uđemo srcem do kraja ili ostanemo na to nekoj površnoj razini? Kako zapravo doći onda do te punine?
Prvo moram reći da u većini slučajeva bivamo posramljeni po tom pitanju. Jer tamo na istoku Hrvatske, a vjerojatno i na nekim drugim mjestima, ljudi žive u miješanim brakovima. I dosta puta smo to spominjali na ekumenskim susretima, da je pak zanimljivo da govorimo o ovome, znači da nema te harmonije ili nema, da ostane na tome, a naši ljudi žive zajedno.
Svaki dan.
Pa, tako da možda bismo trebali malo opet u duhu Svetog Franje malo i pogledat odmah kamen ispred sebe vidjeti, ono što je bit. Znači, trebamo pogledati kakve su naše životne okolnosti, u stvari da mi ne predstavljamo neke vjernike koji nemaju iskustvo ekumene. Jer sama podudarnost i suprotnost kada ljudi se raspravljaju o nekim temama koje na kraju krajeva ispadnu da su nebitne, jer bitno je da doista Bog čini u vama da hoćete i vršite ono što je njemu ugodno. Jer se mi pitamo šta je Bogu ugodno u našem životu. I mislim da je to ugodno da ljudi u tim različitostima itekako imaju kršćansku zajednicu, da se znaju u svakodnevnicama molit jedni za druge zajedno, recimo i u miješanom braku.
Fra Josipe, često imamo zapravo i dojam da ne idemo zapravo u tu dubinu, da mi sami interpretiramo jedan dio onako kako mi mislimo da nam paše, evo što je biskup sada istaknuo, ono što je Bogu ugodno. Koliko smo zapravo ispunili to?
Dakle, radi se o našem pozivu zapravo na svetost, da svoju vjeru živimo punim plućima, da otkrijemo bogatstvo svoje vlastite vjere jer primjećujem da postoji taj određeni strah od toga duha siza, od tih susretanja, pa i osuda tih naših inicijativa od strane neupućenih vjernika, jer se boje relativiziranja religija, dakle da je to neki new age, da je to neko idolo poklonstvo i slične zablude i kriva mišljenja koja o svemu tome postoje. Zapravo je nama jako važno da vjernik u svojoj vjeri bude zreo, da dođe do istinskog i osobnog iskustva sa susreta sa Isusom Kristom, i tek tada u tom susretu on će naučiti i poštivati drugoga u njegove različitosti. Jer kao što je kardinal Kuhari, čini mi se, istaknuo, čini mi se da je on, crkve, džamije, bogomolje ne ruše nevjernici nijedne religije, ne ruše vjernici nijedne religije, nego nevjernici svih religija. I naš je ključni problem, dakle, ta nezrelost u vjeri, ta nespremnost raditi na produbljenom i osobnom iskustvu susreta s Kristom, i od tuda proizlazi određeni strah i čovjek se onda hvata za neki fundamentalizam, za neke obrasce uhodane u tradiciju, a nema hrabrosti iskoračiti, povjerite se Duhu Svetome da ga on vodi, da ga on upravlja i da bude sposoban odgovoriti na izazove vremena u kojemu živi. Jer moramo primijetiti, Bože moj, Sveti Franjo je taj iskorak napravio prije skoro 1000 godina, a nama je danas još uvijek taj korak, čini se, revolucionaran, odnosno ne možemo ni njega dosegnuti, a kamoli ići dalje. A jednostavno moramo. To je, evo, kao što je biskup istaknuo, riječ je o vjernicima koji već žive skupa, a pripadaju različitim kršćanskim crkvama ili različitim religijama. Prema tome oni očekuju i od nas, koji smo predstavnici tih vjerskih zajednica ili crkava, veću suradnju, i da oni dobiju podršku, da dobiju orijentir u svome konkretnom životu, u svojoj svakodnevici. A to je ono što nam često puta evo izostaje, kao da postoji, pa neka, možda, da li je to pravi pojam, neka lijenost, neka indiferentnost, neka nezainteresiranost, iako to je imperativ kojeg nam je Isus naložio, da svi budemo jedno. I s druge strane, one riječi papa Ivana Pavla II. Kada je uveo crkvu u 3. tisućljeće, i njegova molitva da ovo tisućljeće bude tisućljeće ujedinjenja, kao što je ono prošlo bilo tisućljeće razjedinjenja, da ta Kristova nešivena haljina koja je razderana ponovo bude sastavljena. Evo, to je imperativ, to je Isusova molitva, to je za nas vjernike, dakle, više nego li imperativ. Dakle, Isus je to žarko želio, da budemo jedno, i na koncu to je sablazan pred svijetom, da mi koji evanđelje navještamo ne možemo ostvariti to jedinstvo i to poštovanje. Kako onda možemo biti autentični, vjerodostojni navjestitelji Isusovog evanđelja?
Evo, biskupe, vi ste htjeli nešto dodati?
To je to, da trebamo biti hrabri u vjeri. I ne samo istupiti onako kad treba neku izjavu dati ili tako nešto, nego baš...
Ili
baš
se pojaviti.
Tako je, nego da trebamo i u odgovarajuće i neodgovarajuće, podobno, nepodobno vrijeme nagovješćati evanđelje i svjedočiti u Gospodinu Isusu Kristu, koji, eto, to bi trebala biti naša najveća snaga. Uvijek biti spreman, priznati i reći, ja sam spašeno dijete od Gospodina Isusa Krista i Bog je moj otac koji najbolje želi meni, i ma šta god se ovdje sad dogodilo, ja sam siguran, ko što eto kaže svojim učenicima, nemojte se brinuti šta ćete govoriti, da će vam se.
Evo, Benedikt XVI. Je, kada zapravo je isto tako komentirao i vraćao se na duha Siza i na ono što je započeo Ivan Pavao II., rekao da se svijet izmijenio od vremena prve proslave duha Asiza. Od religija se traži ne samo da međusobno dijalogiziraju, već da se zauzmu za sve ljude, bili oni vjernici ili ne bili. Što više, oni su pozvane da se zauzimaju i preko granica ljudskog roda, budući da je nasilje snašlo i ostala Božja stvorenja. U jednom lijepom tekstu Franjevačkog instituta za kulturu mira baš se naglašava ono što je zapravo središte svega. Evo, fra Josipe, idemo li mi u tom smjeru? Dakle, ne samo da dijalogiziramo, već da se zaista zauzimamo. Duha Siza svake godine u Hrvatskoj ima svoj slogan, tako da evo i ove godine imamo jedno vrlo jaki poticaj, svi smo mi braća i sestre, koliko mi to zaista provodimo u djelo svakoga dana.
Da, tu je i pape Franje, ova enciklika Fratelli Tutti, imperativ sa područja ekologije, da se moramo zauzeti oko tog življenja u bratstvu. Međutim, bojim se da smo prespori, preumorni, kao da smo...
Imamo druge probleme životne, jel?
Možemo i tako reći, da. Ali je sigurno da se ne možemo ničim pravdati i da moramo ozbiljnije shvatiti tu Isusovu poruku, taj imperativ, i na tome bratstvu raditi, jer bez njega nema perspektive svijeta, nema budućnosti svijeta. Mi smo osuđeni jedni na druge, ne samo upućeni, nego osuđeni. Mi jedni bez drugih ne možemo. Nemamo kamo pobjeći. Probleme koji dolaze pred nas ne možemo riješiti sami. Jednostavno moramo ujediniti snage i s druge strane biti jedni drugima podrška, posebno onima koji su najslabiji, onima koji su najranjiviji, koji su potrebni zapravo naše pažnje i ljubav, a tko to nije od nas.
Evo, biskupe Sven, vi ste spomenuli ove konkretne primjere miješanih brakova. Volio bih čuti ta iskustva, dakle, kad razgovarate s njima, koliko je to teško. Vjerujem da će i naše slušatelje zanimati upravo takve situacije. U središtu toga zapravo uvijek treba biti ljubav, razumijevanje i mir.
Pa evo sad onda odmah, nadam se da ću dobro citirati Svetog Franju, najveći dar milosti je da pobjedimo sami sebe od ljubavi, iz ljubavi Kristove. Znači, to je opet neke stvari ljudi, sad ako nas se pita crkveno, ovako tradicionalno gledano, onda niko se od nas crkvenih predstojnika ili svećenika neće zajapuriti, samo se vi miješajte u brakovima, to niko neće reći. Ali stanje je takvo, mislim, naš život sam po sebi je kušnja vjere. I u tom aspektu možemo i trebamo razgovarati, jer brak je opet sveta stvar. Znači, ako već imamo taj brak kako takav je i još blagoslovljen djecom i sve to, onda svakako samo u Kristovoj ljubavi i pokornosti. Znači, zanimljivo je da ljudi puno bolje, kako bi se, apsolviraju recimo neka vjerska pitanja i jer opet ako već govorimo o duhu Asiza, jel, u konkretnosti, za nas to reformirane vjernike se ostvaruje ovako tu u praksis pietatisu, što znači da je neki čist život koji po Božjem zakonu od zahvale živi, po zahvalnosti živi na slavu Božju. I u toj jednostavnosti opet svakako trebamo sve naše te odluke, ne daj Bože, takve neke sitne stvari koje možda u nekim situacijama znaju izbiti osigurač, pa onda to kod nas nije tako ili ovako. Zanimljivo je da se znamo, evo sad, na prilikom ekumenskih događaja naših, recimo kod blagoslova kruha ili tako nešto, onda dogodi se da zajedno sa, kako podijelimo liturgiju, onda katolički svećenik pomoli Oče naš onako kako mi molimo. Razumijete? Mislim, da. treba naći, nema tu ništa loše u tome, jer jednostavno trebamo uvijek pružiti jedni drugima, nije to gesta, to je svjedočenje. Jer čovjek čim nešto uskrati od sebe na neki način, ja mislim da je to žrtva na slavu Božju. I kakva je to žrtva nasuprot Kristove?
Da.
Sitne stvari su Božja ljubav koja se vidi u našim životima.
Evo, prije ove prve pauze, fra Josipe, za vas jedno teško pitanje koje ste vi sami sebi postavili u jednom tekstu. Doprinose li ovi susreti međusobnom zbližavanju, topljenju vjerskog fundamentalizma u teokratskim i multikonfesionalnim društvima, ili su obična tlapnja i utopija isključivo u zemljama s većinskim kršćanskim stanovništvom?
Pa, stvarno ste mi izvukli na teško pitanje. Koje...
To ste vi sami napisali u tekstu.
Pa jesam, ali nisam ni odgovor. Treba do njega doći. Naime, mi doista ne možemo, kad govorimo o međureligijskom dijalogu, zatvarati oči pred činjenicama, pred zapravo pravednošću koja bi pretpostavljala određeni reciprocitet, kako se drugi predstavnici drugih vjerskih zajednica osjećaju u kršćanskim zemljama, da isto omoguće kršćanima da se tako osjećaju u njihovim zemljama. Dakle, to je ono što se traži, što traži pravednost, dakle, jedan određeni reciprocitet. I želimo da se svatko osjeća sigurno i ugodno, ali isto tako se i sami želimo osjećati u zemljama u kojima smo manjina kao vjerska zajednica, isto tako sigurno i ugodno. To je ono na čemu treba raditi, očito je da smo mi od tog ideala prilično daleko. To su evo otvorena pitanja sa dalekosežnim posljedicama i sa naporom kojeg trebamo ulagati i ulagati da postignemo evo taj ideal kojemu se stvarno teži.
Hvala vam puno na ovom prvom dijelu. Evo, ako se pitate, dragi slušatelji, kako to sve ostvariti, odgovorit ćemo vam u skladbi koja upravo slijedi.
Sa svetim danom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sa svetim hranjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sa svetim hranjom hodaj i otkrićeš ljepotu Božje blizine. Sa svetim pranjom hodaj, popravi sve što vidiš da ruši se. Stvorio je sa svetim franjom, hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Sve što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim pranjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje.
U svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Evo nas ponovno u studiju Radio Marije. Danas je tema ususret obilježavanju Dana duha Asiza, a ove godine u emisiji Poziv u svijetu, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu. Naši gosti su fra Josip Blažević, provincijal Hrvatske provincije Svetog Jeronima, Franjevaca konventualaca, ali i voditelj Hrvatskog aeropaga, Centra za međureligijski dijalog, te Petar Sen, novo izabrani biskup reformirane kršćanske kalvinske crkve. Pozdrav još jednom. Idemo na jedan citat koji mi se čini jako interesantan. Kolega Pavičić je objavio prije 2 godine jedan komentar potaknut duhom Asiza, u kojemu piše i prenosi zapravo i jedan dio teksta koji ste vi pisali, fra Josipe, da duh Asiza ne znači izjednačavanje religija na istu razinu kako mu se želi pripisati iz nekih krugova, niti njihovo relativiziranje ili sinkretizam, nego se radi o jednakosti i dijalogu. Jednakost kao pretpostavka za dijalog odnosi se na jednako dostojanstvo strana u dijalogu, a ne na doktrinarni sadržaj, niti još manje na Isusa, koji je sam Bog postao čovjekom u usporedbi s osnivačima ostalih religija, kako veli deklaracija o jedincatosti, spasenskoj univerzalnosti, Dominus Jezus. Koliko zapravo evo ovo što smo sad čuli možemo ustvariti upravo kroz duha Siza i što još možemo učiniti kao članovi naših zajednica u nekom konkretnom svakdašnjem životu, fra Josipe, evo, što se očekuje od vjernika, čak i oni koji dođu večeras na obilježavanje dana duha Asiza, što još je potrebno učiniti u svojoj svakodnevici? Naravno, čuli smo poznavati crkvene dokumente, primarno one od drugog Vatikanskog koncila koji vrlo jasno upućuju na dijalog, ali evo, kako to onda oživotvoriti u stvarnosti?
Pa ja bih najprije vratio se na ovu pjesmu fra Ivana Matića, koja zapravo pogađa na neki način doista srž onoga što je Papa Ivan Pavao II. Izrekao u onoj posljednjoj pobudnici o vjernicima laicima, kad on kaže u broju 10 da je smisao života vjernika laika da otkriju revolucionarnu novost koja proizlazi iz sakramenta krštenja. Zapravo, svima nama treba biti polazište sakrament krštenja, ako govorimo o nama vjernicima, kršćanima, da otkrijemo što smo mi to primili. Mi smo to primili u nekom dobi biološke zrelosti, ali ne teološke, i često puta nismo svjesni onoga što smo primili, radeći s krismanicama, to sam ne jednom primijetio, dakle da oni ne mogu pojmiti onu prispodobu o izgubljenom sinu, onoj ljubavi, jednom mi kažu, ma dajte, ko još ima takvoga oca, šta pričate. Dakle, nemamo to iskustvo takve jedne ljubavi i onoga što je Bog učinio u svome sinu. I s te strane posljedica je da vjeri pristupamo površno, a onda isto tako i ne poznajemo i ne trudimo se upoznati svoju vjeru, a kamoli vjeru drugoga. Recimo, imam puno tih iskustava u radu s mladima, u susretu sa recimo vjernicima drugih religija. Imali smo jedan divan posjet u Medresu cijelo jedno popodne, kada su nam naši framaši proveli sa članovima, dakle učenicima Medrese. I ono što je bilo zanimljivo kad smo se vraćali, dakle nakon tog popodneva, jedna framašica, pretjenica frame naše, postavlja pitanje, ma koliko mi bogova stvarno vjerujemo? Dakle, čemu je doprinio ovaj susret? Prvo, da u susretu s drugim koji je drugačiji i različit od mene, propitkujem i sadržaj vlastite vjere i da to probam formulirati, a to se pitanje ne bi rodilo da nije bilo toga iskoraka na područje onoga ko misli drugačije ili vjeruje drugačije. I u tom smislu ja i sebe upoznajem i svoj sadržaj svoje vjere bolje upoznajem, što se više otvaram drugom i propitkujem što onaj drugi vjeruje, i upoznavajući drugoga ja još bolje upoznajem sebe. I mislim da je taj susret u duhu Asiza ne smije ostati samo na tom godišnjem susretu. Trebalo bi poraditi evo na puno više tih susreta u manjem broju sudionika, gdje bi došlo do izmjene iskustava bogatstva u različitosti, a opet ni pošto relativiziranja, nego ono što ste evo sve rekli u toj Dominus Jezus, tako je lijepo istaknuto, dakle poštivanje sugovornika, jednako dostojanstvo, ali sa strane i nas i njih ne podrazumijeva se da priznamo ili da pretpostavimo da je sadržaj naše vjere jednako vrijedan ili jednak, jer mi ne možemo nikada dopustiti da je Isus Krist jednak osnivačima drugih religija, ali ni od njih ne tražimo da moraju misliti kao mi.
Biskupe Sen, prije emisije smo malo razgovarali o tome što možemo naučiti iz života raznih crkvenih otaca i svetaca. Upravo vidimo, naravno, inspirirani smo primarno primjerom svetoga Franje. 800 godina je prošlo i više od 800 godina. Ima toliko puno primjera zapravo u povijesti koji bi nam bili dovoljno da se i mi sami aktiviramo, da istupimo, da zavolimo na neki način, jel?
Pa mislimo o sebi da smo mi toliko moderni da nemamo ni vremena, jel?
Da.
Proispitkivati, ne daj Bože, pogledat malo u povijest pa vidjet ko su ti ljudi bili, čime su se patili, koje su im bile kušnje. Evo, na primjer, sad ja zašto ne bi citirao Kalvina koji kaže da sluga Božji mora puno prepreka da slavlada da bi mogao napredovati na njegovom putu poziva. Tako da svi trebamo odrasti u vjeri. To nema da neko odjednom postane, jel, neki, što se može reći, neki haj vjernik, onako, pa da prosuđuje i osuđuje druge. Nego trebamo, eto sve, ustrpljivosti i pokornosti. I polako, korak po korak. Gdje se mi općenito žurimo? Jel, nekad mi zaboravimo da mi imamo obećano život vječni. I što je jako bitno da u našim međuljudskim odnosima ta dijela ljubavi koje toliko naglašavamo da smo primili od Krista spasenje, da smo u njemu i toliko je dobar osjećaj u svim tim pjesmama koje se tako čuju, koje pjevamo, pa onda u molitvi onako znamo to izreći, hvala ti Bože za tvoju ljubav, a onda kad dođe do toga da u nekim određenim bitnim trenucima ljudi, u mađarskom ima taj izraz pomogni mi Bože, znaju ljudi reći tako da ni ne znaju šta govore. Tako da trebamo svjesno, znači ipak to je u našem stvorenju, to je naša razlika. Mi smo od Boga dobili razum, mi smo dobili od Boga tu službu da vladamo baštinim ovim svijetom. A ne nad jedni drugima, nego u njegovo ime, kaže Isus, ko hoće mene da slijedi, taj nek se pokori, nek služi drugima, a ne da vlada nad njima. Tako da taj duh Asiza o kome pričamo, o kome govorimo, da trebamo prepoznati najveći dar milosti. I moramo siliti sami sebe, jer to je put vjere.
Evo, i obojica ste spomenuli u jednom trenutku mlada i važnost rada s mladima i znam da radite obojica s mladima, pa fra Josipe, ta vaša iskustva su jako dragocjena. Tada se zapravo testira i sve ono što naučavate i zapravo njihovo neko osnovno shvaćanje susreta kao takvog, možda je to najveća dragocjenost i ove inicijative.
Pa sigurno mislim da je i evo što se tiče duha Siza tu, svakako kaptolski OFS najviše je zaslužan i on je očuvao tu tradiciju kroz ove sve godine. Međutim, volio bih da je tu više uključena Frama, Franjevačka mladež. Ona mi je nekako ostala možda negdje u sjeni svega toga i mislim da je potrebno upravo tu mladež nekako aktivirati, jer je jako važno da se ne povlačimo i da mlade učimo da ne prelistaju u knjigu života sa stranicama koje zahtijevaju malo veći napor uložiti za razumijevanje i za upoznavanje. Jer je to u vremenu formacije jako važno da mlada osoba sazrije u svom identitetu, dakle ne radi se nekada se susrećemo sa tim prozelitističkim duhom kojemu su podložne nezrele osobe u vjeri. Međutim, kad su osobe zrele, one neće lutati. Jer mi imamo danas jedan isto tako izražen simptom duhovnih nomada, odnosno lutalica, idu od jedne do druge crkve, nigdje nisu postojani, nemaju nigdje korijena i to predstavlja sigurno određeni problem. Gledajući brakove, evo, i to je bila tema miješanih brakova, i tu sam susretao istina različita iskustva, proturječna zapravo, od ekstrema jednog u drugi. Recimo, Blagoslov kuća, jedan miješani brak kod baptista, suprug muž baptist, žena katolkinja, on uzme neradni dan kad ja dođem u blagoslov obitelji, on to obrazlaže, kaže, ako ja svoju suprugu volim, a ja je volim, a njoj katolički predstavnik nešto znači, onda mora i meni značiti. I zato ja uzimam neradni dan da dočekam svećenika i blagoslov obitelji. I to je sad primjer kada imamo naše vjernike dviju različitih crkava, ali zrele u vjeri. I oni znaju tu različitost iskoristiti na međusobno bogaćenje. A s druge strane, druga krajnost, drugi ekstrem zapravo je kad imamo vjernike koji će se odreći pripadništva svojim crkvama da bi spasili svoj brak. Jer im ta različitost predstavlja opasnost i oni žive u strahu da neće onoga drugoga na neki način ugroziti, pa se povlače i zapravo izdaju svoj vlastiti identitet i sve zapravo počinju relativizirati. A da ne kažem da nekada se dogodi, ti sam iskustava imao, da počnu jedni druge vrijeđati upravo bilo na nacionalnoj, bilo na vjerskoj osnovi zbog te različitosti koja postoji. Evo, dakle, mislim i vidim da je potreban taj rad s mladima, priprava za brak i da oni budu kadri, bez obzira da li je riječ o mješovitim brakovima ili kolegama s kojima se susreću na poslu ili na drugim mjestima, dakle, prihvatiti u toj različitosti kao doista jedno obogaćenje, a ne jedan strah koji vodi u samoizolaciju i predrasude koje da stvaramo drugome.
Evo, biskupe Sen, i vaš kratki komentar na ovaj dio koji se odnosi na mlade, iskustvo.
Ja sam malo zastao kad ima ovakvih koji idu iz jedne crkve u drugu, pa sam se odmah sjetio da ima jedan drugi pojam koji su crkveni lešinari. Aha. Jako su opasni koji kupe tu našu djecu ili neodrasle u vjeri, pa ih prisiljavaju na nešto što nije prirodno, što nije stvoreno. I tu isto trebamo jako obratiti pažnju na to. I baš je to najbolje vrijeme kada radimo s djecom. Meni je izuzetna čast i ja sam jako zahvalan Bogu da imam u puno slučajeva potporu roditelja koji eto svoje najdraže blago nama daju tokom ljeta ili nekih drugih prilika da ih vodimo u te kampove na tjedan dana i mislim da je to jako bitno da djeca imaju zajedništvo s Bogom, a imaju istodobno i zajedništvo jedni s drugima. Jer da živimo recimo u vrijeme komunizma, da se to zabranjuje ili tako nešto, ali smatram da u drugim aspektima života, bilo gdje, ne naglašava se naše kršćanstvo u zajedništvu. Znači, pojedinačno ako se govori da je neko kršćanin, da je ovake vjere, onake vjere, to se deklarira. Ali da se ima u to ime zajedništvo, na primjer pomolit se prije jela. Naravno, to u našim školama ili kršćanskim obiteljima ili kršćanskim prigodama, službama, jer kad smo zajedno, to je sasvim normalno. Pa onda začuđujuće kada neko dijete iz take pozadine dođe na, recimo, pod znacima navod, na svetovno mjesto i samo motorički se pomoli.
Da, da, da.
I koja su to lica kad se to vidi da su iznenađeni, što sad ovaj oče, mislim. To je, i mislim da je to jako bitno. Da mi to naše svjedočenje u radosti vršimo, jer baš je to bitno, da ne zaboravimo radost. Radost u kršćanstvu, radost u djetinjstvu. Ja mislim da nema dovoljno zrele radosti u djetinjstvu današnje djece. Jer se mi sami kao roditelji, ja petoro djece imam, nemamo mogućnosti pričati s njima o radosti. I ja sam mislim, možda je neki banalni primjer, naravno čovjek se pomoli sa svojom djecom, imamo obiteljsko bogoštovlje, čitanje Biblije naše, ali kad sad petoro djece imam koji su u razmaku od 12 godina i kad svi su zajedno, kad svi smo zajedno. Evo, ovog ljeta smo to uspjeli, jel da? Nije to toliko lako, jel? I kad smo zajedno bili, to je Pa to je ukus vječnog života koji čovjek osjeti u tom trenutku. Ona prava radost Božjeg blagoslova koje jednostavno osjetiš i sad. Da neprolazno je. I mislim da takve trenutke trebamo, i to je naša služba, takve trenutke trebamo napraviti. I ja mislim da i u međureligijskim susretima, ovo što će i danas biti, da ima takve mogućnosti da ljudi koji nazoče na toj službi danas, da tu radost odnesu svojim obiteljima, u svoju kuću. I onako, neka se to nastani na njihovim obiteljima, na njihovoj kući, i neka se raduju i oni, neka se to vidi, kako evo u Svetom pismu piše apostol Pavar, radujte se svakda u Gospodinu, opet velim, radujte se. Pa ne ponavlja on to više puta bez veze, nego zato što je to najbitnije, i neka blagost vaša neka bude poznata svim ljudima. Jer moramo malo usporiti. Moramo više pogledati jedni drugima u srce i tražiti Krista u drugom. To je najbitnije.
Evo, to je zapravo možda najbolji poziv kako da živimo taj susret u svakodnevici. Fra Josipe, vaša riječ za kraj, uz poziv da dođu svi koji nas slušaju večeras u 19.30.
Svakako, evo, ja bih u tom odvraću radosti istaknuo Marko Evanđelje, prvo poglavlje, prvi redak, meni isto jako drag, a počinje riječima početak radosne vijesti o Isusu Kristu, Sinu Božjemu. Evo, želio bih doista da ta radost sve nas zahvati, posebno večeras po ovome susretu u zajedništvu Kristovoga duha, ili u zajedništvu Božje ljubavi, koju je Sveti Franjo u jednom trenutku svoga života otkrio kada je iskoračio iz te tradicionalne vjere koja je postala u tom trenutku njegova osobna, pa je ulicama Asiza plakao i vikao, ljubav nije ljubljena, ljubav nije ljubljena. To je ono što se može dogoditi svakome od nas samo u osobnom susretu sa živim Bogom. A i ovaj susret večeras sigurno tome može pridonijeti, pa evo od srca sve pozivam na Sveti Duh 31, Župa Svetog Antuna Padovanskog, da se večeras vidimo.
Hvala vam uistinu i na današnjem sudjelovanju u emisiji Poziv u svijetu, u kojem smo govorili o ususret obilježavanju Dana duha Asiza. Naši gosti bili su fra Josip Blažević, provincijal Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca, i biskup Petar Sen, biskup reformirane kršćanske kalvinske crkve. Ja ću završiti ovu emisiju s molitvom našega Svetog oca Franje. Vraćamo se u 13. stoljeće i evo, zaista na njegovim riječima ćemo vapiti i tražiti mir. Gospodine, učini da ne tražimo da nas tješe, nego da mi tješimo druge. Da ne zahtijevamo da nas razumiju, nego da se trudimo razumjeti druge. Da ne tražimo samo da nas ljube, nego da i mi ljubimo druge. Jer tko se daruje, prima. Tko prašta, biti će mu oprošteno. I tko umire sebi, rađa se za vječni život.
Svakim imenom i snagom.
Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.